Ey erkaklar, xotiningizni xotin emas, xonim deb ayting. Ichingizda mardlari bo'lsa, suyukligim, yorim deb ayting. Xotin demang, jonon deb ayting. Jonon sizga fido qilgan-ku. Bitta bo'lsa qo'ngan yuzidan ming yil keta olmaydi kulgu. Xotin demang, sovuq bu kalom. Hech bo'lmasa ayolam denglar. Yolg'onda kam, bir yilda bir bor. Senda fikru xayolim denglar. Xotin deya alqamang zinhor. Ja bo'lmasa ayting ismini. 25 yilda bo'lsa ham, bir bor maqtab qo'ying husnini. Onasi deng, onajonisa, ming o'rgilsin mehriboningiz. Uning shodon kulgularidan nurga to'lsin xonadoningiz. Gulam denglar, farishtam denglar. Ayting, sizdan nima ketadi? Axir bitta shirin so'zingiz ming yil yashashiga yetadi. Xotin deysiz, hoy deysiz goho. Moham, oyim desa bo'lmasmi? Bitta so'zdan, birgina so'zdan, yarimgina ko'ngli to'lmasmi? Ranjisalar gohida bilmay, qancha bo'lsa baqirib to'ying. Lekin yoshi 40 dan oshsa ham, yaxshi qiz deb chaqirib qo'ying.